ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالتك، وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرمك وعلم كتابك، وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك، وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك، وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به الغيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراغنة، وصل على محمد كما أذرفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأغززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار، وسلم تسليما.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl dostlar, səmimi izləyicilərimiz. Aran Radiosunu eşidirsiniz. Ailəvi bir mövzula, bir verilişlə sizinlə olacağıq. O da Yaşa Həyat verilişidir ki, hər gün iki növbətdə sizinlə olur, ailə haqqında olan mövzuları araşdırır və çalışır ki, ailəvi həyatımız hər zaman ali səviyyədə olsun. İnşallah ki, ailə ilə yanaşı xoş günlər sizin olacaq. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini dinləyin.
Lalay evime şeycim kızım olsun
bulum hisseler, bulum hasan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin, yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla, Hər birinizi salamlayıram əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük Yaşa Həyat verilişinin növbəti buraxılışı ilə. Siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bu günlərdə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində və bu günlər söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, mövzumuz bugünkü verişimizdə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuş uşaqların müəyyən sağlamlıq problemləri olur, müəyyən xəstəlikləri olur. Bu xəstəliklər nədən ibarətdir? Necə bu yeni doğulmuş uşaqları xəstəliklərdən qorumaq olar? Hansı problemlərlə rast gəlirlər körpələr bu həyatın ilk günlərində? Bu məsələ ilə bağlı söhbət edəcəyik biz. İnşallah bizim verilişimizə bir mütəxəssis həkim də bu günləri qoşulacaqlar və məsələ ilə bağlı bizə ətraflı məlumat çatdıracaqlar. Siz də əgər sualınız varsa, mövzula bağlı suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm mən. 00-98-453-38-19000 telefon nömrəmizi verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü. Mövzula bağlı mənim söhbətim olacaq, eyni zamanda həkim də ətraflı məlumatı bizə bu günləri çatdıracaqlar. Körpəlik həyatın ilk 28 gününə deyilir. Bu 28 gün müəyyən səbəblərə görə böyük əhəmiyyət daşıyır. Uşaq ölümünün ən çoxu bu dövrdə qeydə alınır. Körpənin isti və soyuq eyni zamanda xəstəlik törədən mikroblara qarşısında bədən müqaviməti az olur. Körpə özünü xəstəlikdən qoruya bilmir, onu valideyn qorumalıdır. Ana bətnindən xaric olan körpənin yaşayış mühiti də dəyişir və bu dəyişikliyə adət etmək üçün müəyyən zaman tələb olunur. Həkimlər tövsiyə edirlər, körpənin bədən temperaturunu qorumaq üçün otaqın temperatur dərəcəsi 25-28 dərəcə olmalıdır. Körpənin bədən temperaturunu bilmək üçün temperatur ölçən cihazlar var. Əldə olmasa, körpənin ayaqları bədən temperaturunu müəyyən qədər göstərə bilər. Əgər ayaq soyuqdursa, onda onun bədəninin temperaturu aşağı düşübdür. Körpəlik dövründə bir sıra xəstəliklər də ortaya çıxır, o cümlədən sarılıq. Sarılıq mümkündür ki, özünü gözdə və ya dəridə göstərsin. Bilirubin adlı maddənin çökməsi ilə bədənin müxtəlif nahiyələrində sarı rəngi müşahidə etmək mümkündür. Davam edirik, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə Siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq və söhbətimiz bugünkü verişimizə körpələrin xəstəlikləri ilə bağlıdır. Yeni doğulmuşlar bu həyatın ilk günlərində nələrlə rastlaşırlar və necə onları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır. Bizim indi isə bir bağlantımız vardı, mütəxəssis həkimlə uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi doktor Xələfi ilə. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız. Biz bu günləri uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı söhbət edirdik. Dinləyicilərimizə buyurarsınız ki, körpələrdə ən çox rast gəlinən və müşahidə edilən xəstəlik bimari nədən ibarətdir?
Bəli. Əvvəl günlərdə körpə uşaq, əvvəl günlərdə neçə dənə problemlə mümkündür müvacihə olar ki, o problemləri mən bir tərtib ərz eləyəm, dinləyicim, ərzləmişə. Əvvəl günlərdə mümkündür körpə gəldi evə, çox ağlaya, çox naaram ola, çox yuxsi yaxşı olmaya. Belə şərayətdə təfəccü öləsindən analar, əvvəl günlər ananın sütü az olar. Ona görə uşağın acılığının ehtimali çoxdur. Ona görə evin istiliyindən gərək yəqin edilər ki, ev istiyor olmayar. Dər eyni hal, çox soğuq da gərək olmayar. 24 dərəcə santigrad standart o ev iki körpə uşaq orada, yeni doğulmuş körpə uşaq orada.
Bəli.
Uşağa gedər tez-tez süt verərlər və iki dəfə süt verməyən fasiləsi 2-3 saatdan artıq olmaya.
Yəni, ən azından 3 saatdan sonra süt verilməlidir.
3 saat, bəli. Testlər də versələr, laf yaxşı, amma 3 saatdan uzun gərək olmaya 2 dəfə süt verməyən fasiləsi. Uşağın südüyün gərək kontrol eləyərlər. Əvvəl günlərdə, yəni mümkün əvvəlinci gün, ikinci gün, mümkün uşağın südü az olur. Amma üçüncü gündən gərək uşağın südüyü çoxalar.
Bəli.
Yəni hər bir gün 24 saatin ərzində, əgər likən 2-3 dəfə uşaq gərək idrar eləyə südüyü olur və o puşəçi gərək ıslana.
Bezi verir.
Hər nə qədər uşağın sinni gedə yuxarı, 5 günlük, 6 günlük, 7 günlük südüyün miqdarı və dəfaatı gərək çoxalar. Bu nişan verir ki, körpə uşaq süt kifayət qədər ilə yey.
Bəli.
Əgər belə olmasa, uşaq hətmən naram olar, ağlar.
Ağlayar, bəli.
Yuxsi az olar. Bir də o zaman ki, gördürə uşaq çox ağlar. Əvvəl işi görəcəklər, budur ki, uşağın bədənini o istiliyin ölçəcəklər. Əgər
temperaturunu, bəli.
Topizma var, uşağın paltarlarının örtüklərin gərək azaldılar, uşağın üstünə çəkirlər, onu ıslah eləyələr və evin istisən yenə kontrol eləyələr. Həmən türk əzlədim, 24 dərəcə, 25 dərəcə santigrad.
Bəli, standartdır.
Optimal, məqsub mesela hərarətdir ki, otaqda körpə uşaqlar var idi.
Doktor, uşağın bədəninin o temperaturun dərəcəsi neçə dərəcə olmalıdır?
Aynı elə böyüklər kimi 37 dərəcədir.
37 dərəcədir.
Əgər 37, 7 də uşağın koltuğunun altına qoydular, o temperatur görsətdi ki, 37, müməyyiz 7-dən yüksəkdir, o görsədir ki, uşağın qızması var. Amma bu sində uşaqlarda 5-6 günə əvvəl doğulandan sonra həməşə qızma nişan verməyir ki, hətmən ufunəti var. Dərəyini hal, əvvəl dedim, uşağın örtünün gərə azaldılar, evin istisini kontrol edirlər, uşağa doyuncağın süt verərlər. Əgər temperatur əmməsi aşağı, nişan verir ki, bir problem var, o zaman hətmən həkimə görsünlər uşağı. Əvvəl günlərdə ayrı problemlər də mümkündür olar. Baxır, mümkündür uşaq sütü yiyə, qusa. Mümkündür sütü yiyə, qaynı şişə. Mümkündür qarnının işləməyi yaxşı olmaya. Belə şəraitdə də həkmən uşağı əvvəl günlərdə bir həkimə göstərsinlər. Hər qusmaq da ərzələyim, yəqin həkmən budur, belə deyil ki, uşaq xəstədir. Amma bir həkimə göstərsinlər. Yeni günlər, əvvəl günlərin qusmaqları çox mühümdür. Çün mümkün nişan verək ki, uşağın mədəsində, ya rudələrində, bağırsaqlarında bir
problem
var. Problem var. Bir də əvvəl günlərin bir çox şayi problemlərindən biri uşağın sarılmağıdır.
Bəli, sarılır.
Həmin ki, ələn siz elə bərnamızda buyurduz, sarılmaq bir xatirə bir dənə maddədir, bir namə bilirudin ki, uşağın qanında toğlu dolur və uşağın dərisində rusu belir və gözə sarı dəyir uşaq. Belə şərayətdə Həkimə müşavirə, yəni həkim yerinə qədər xəstəxanaya aparsınlar, uşağın qanından analiz eləsinlər, o bilirubini ölçüb və həkim deyir ki, ay, ya, istəyir ki, bir dərman ola, bir dərman ala, ya almaya.
Bəli, aydındır.
Çünki bu şərait normaldir, sağdır, yoxdur, sözün yaxşı yiyib, südüyü yaxşıdır, qarni normaldir, çox şişməyib, qusmur, amma çox, çox ağlır, bunu da çox ciddi tutsunlar analar. Belə şəraitdə mümkün ayrı xəstəliklər uşaqda olmuş olur.
Bəli.
Uşaq ki, evin hərarəti yaxşıdır, uşağın qızması yoxdur. Süd, ananın südü yaxşıdır, uşaq yey doyey. Südü də bir qədər kifayətdir və nişan verir ki, süd kifayətlə yeyibdir, amma çox ağlayır. Bunu həkimən bir həkimə görsəsinlər, uşağın çox şədid ağlamaqları, çox digər ağlıqları, çox naramlıqları da mümkündür. Yenə ciddi bir xəstəliyin nişanəsi olar.
Bəli. Doktor, bu sarılıq məsələsi var, yəni xəstəlikçi vardı, bir çoxlarını nigeran edir sarılıq. İstərdim ki, bu haqda məlumat verəsiniz, sarılıq əsasən neçə minci gündə özünü göstərir və bədənin hansı nahiyyələrində bu olur?
Sarılıq elə əvvəl yerindən eləyərlər başlayar, amma sarılıq başlayanda əvvəl yer bədəndəki saralar gözün ağıdır. Ondan sonra dərdə görsənər əvvəl üzdə olar, sonra yavaş-yavaş gələr aşağı, sonra sinə, qarın, qışlar, həmişə bu cür sarılıq az olanda fəqət elə gözdə üzdən mümkün deyirlər.
Bəli.
Çoxaldıqca bu sarılıq gələr aşağı və bədənin ayrı dərdoğu aşağı qismətlərinin dərisində də bu sarılıq deyil, mümkünlük görər.
Bu nə zaman normaldır, nə zaman təhlükəli ola bilər?
Sarılığın əhəmiyyəti, sarılığın təhlükəli olmağı ona dəstəkliyi var ki, bu bilirubin maddəsi ki, ərz elədi.
Bəli.
Qanda neçə ola. Əgər bilirubin çox yuxarı bir həddə yetişə, eləyə bilər uşağın beyninə, uşağın məğzinə zərər yetirə. Ona görədir ki, deyəm, o zaman ki, gördülər uşaq saralıbdır, həkimən bir həkimə gəlir.
Bəli, bəli.
Həkim analiz elər, o bilirubini ölsər və deyər ki, aya, bir problem var, aya təhlükəlidir ya təhlükəlidir. Əgər sağlıq çox yüksək olsa, o zaman uşağa bir təsqahlar var.
Bəli, aparatlar var, bəli.
Abi dərbağı ışıq verər və o ışıq bu sarılığı əndirər. Əgər sarılıq o bilirubin qanda çox-çox yuxarı ədədlərə yetişsə, körpənin lazımdır ki, danə dəyişilər. Ki, bu sarılıq, bu bilirubin gedib məğzdə ya beyində rusub eləyib və uşağa asib yetirir.
Bəli. Aydındır. Bunun, yəni bu nə ilə əlaqədardır? Ananın yeməyi ilə əlaqədardır? Yoxsa elə bu irsidir? Niyə bəzi uşaqlarda olur, bəzi uşaqlarda olur?
Sarılıq ananın yeməyinə heç əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Sarılıq bir pədidədir uşağın öz qanında.
Qanında, bəli.
Uşağın o qanının o qulbulhay qermezi.
Qırmızı qan hüceyrələrində, bəli.
Hə, onlar təxrib olurlar. Bunlar təxrib olurlar da bu maddəni törədirlər. Xas şəraitdə sarılıq mümkünü çox təhlükəli olur. Məsəl, nənə ilə körpənin qan qurxunları, qanlarının o
bəli, qurxun, bəli.
Aynı olmaya, bir-birindən oxumaya bu şəraitdə mümkündür. Sarılıq çox, çox tezli izən qalxa və çox yuxarı bir ədədlərə yetişə və təhlükəli olur.
Bəli. Doktor, bu ikinci həftədə özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, mümkün gec özünü göstərsin. Bu ehtimalı var.
Mümkündür ola ta neçə həftələr, hətta çox nadir şəraitdə mümkündür bir ay, iki ay da bu sarılıq idanə tapar ki, belə şəraitdə hətmən yoxlamaq lazımdır. Körpənin qanını yoxlamaq ki, niyə sarılıq gəlmir aşağı və neçə həftədən artıq davamı.
Bəli, bəli. Aydındır. Çox sağ olun, doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə. Biz inşallah yenə də sizinlə söhbət edəcəyik bunların müalicəsi ilə bağlı. Verilişin ikinci bölümündə biz hələlik sizinlə sağollaşırıq. Allahın
amanında.
Təşəkkürlər. Verilişimiz devam edilir. Aziz dinleyicilerimiz, sesimizi Aran Radyosu'ndan dinleyirsiniz. Yaşa Hayat verilişiyle siz formatlı dostlarımızın kulluğunda Hindistan verilişi güzel bir mahni ile devam ettirir. Bəli, güzel bir mahnı dinlədik, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Yaşa Həyat verilişi davam edir və bu günlərdə biz verilişimizdə sağlamlıqdan danışırıq həftənin birinci günündə hər birinizə də işinizdə uğurlar diləyirəm və inşallah həftəndə yaxşı başlayasınız və öz sağlamlığınızın da qaydına qalasınız. Söhbətimiz bu günləri körpələrin xəstəliklə bağlı idi. Sizə əgər sualınız varsa, xəstəliklərlə bağlı bizə sualınızı ummalıyım. Bir daha da həkim verilişimizə inşallah qoşulacaqlar. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Verilişimiz davam edir. Qeyd olunduğu kimi, sarılıq, bilirubin adı verilən, dəriyə sarı rəngi verən bir maddənin qandaşı səviyyəsinin yüksəlməsi və dəridə yığılıb qalması nəticəsində yaranır. Yeni doğulan körpələrin qırmızı kürə yaxud qırmızı qan hüceyrəsi daha çox olduğu üçün onların məhv olması nəticəsində bilirubin maddəsi ortaya çıxır. Doğuşdan əvvəl körpənin bilirubinini ananın qara ciyər təmizləyir. Doğuşdan sonra isə uşağın qara ciyərinin bilirubini təmizləyəcək həcmə çatması bir neçə gün çəkir. Buna görə də qara ciyəri tərəfindən kifayət qədər təmizlənməyən bilirubin artıraq sarılığa səbəb olur. Efirimiz davam edir dostlar. İndi isə biz verilişin başqa bölümünü səsləndirmək istəyirik. Sağlam həyat, sağlam bədən bölümü ki, mənim əməkdaşım Məhəmməd Azəri cənabları gəldilər verilişimizə. Cənab Azəri, mən sizi salamlayıram.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun cənab Cahandidə. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha da Aran Radiosunun bu efir vaxtından və yaşayət verilişindən hər birinizi salamlayır. Sizlərə can sağlığı diləyirəm. İnşallah ki, hər bir vaxtınız dəyərli və uğurlu olsun və evlərinizdəki uşaqlarınız da sağlam yaşasınlar.
İnşallah.
Cənab Cahandidə, söhbətimiz bugünləri yeni doğulmuş uşaqlardandır. Amma bu hissədə mən məlumat ki, verəcəyim həm yeni doğulmuş uşaqlara aiddir, həm də yaşlı körpələrimizə, neçə aylıq körpələrimizə ki, bəli, bir sıra problemlər daha çox onlarda rast gəlir. Demək olar ki, uşaqlarda ən ümumi xəstəliklərin bir bəli, sırasından məlumat verəcək.
Çox gözəl, buyurun, eşidirik sizdən.
Qulluğunuzda. Uşaqlığın ən ümumi xəstəliklərdən biri ishaldır. İnfeksiyalar, qida intoleransiyası, yəni qidanı bədənin götürməməyi və ya daha çox meyvə şirəsinin içməyi kimi müxtəlif səbəblər uşaqlarda ishal yarada bilər. İshal kəsilənə kimi uşağı evdə saxlayıb ona mayələr içirdin. Əgər bu problem 24 saata qədər kəsilmədi və yaxud uşağın 6 aydan az yaşı vardır və yaxud bədənin artıq hərarəti, qarın ağrı, qusma kimi əlamətlər görünsə, şübhəsiz ki, həkimə müraciət etməlisiniz. Uşaqlarda, xüsusilə yeni doğulmuş körpələrdə qızdırma ən ümumi xəstəliklərdən biri ola bilər. Aşağı dərəcəli qızdırma körpələrdə ciddi infeksiya əlamətləri ola bilər. Bu vəziyyətdə həkimə müraciət edin. Uşağın qulaq ağrısı, öskürək, nasazlıq, qusma və ya ishal kimi problemlərinə diqqət yetirin. Uşağı mayələr içirtmək, ılıq vanna və yüngül geyimlə rahatlandırın. Diş çıxartma ağrısı da elə uşaqlarda ümumi problemlərdən biridir. 6 ay ərzində körpə uşağın ilk dişi cüyərməyə başlayır. Beləliklə, diş ətinin yaralması uşağı əsəbiləşdirə bilər. Bu ağrının azalması üçün çeynəməyə uşağa bir şey verin. Barmaqla uşağın diş ətin mülayim masaj vermək onun ağrısını da azalda bilər. Əlbəttə ki, uşaqlıq dövrünün çoxluq xəstəlikləri olur. Yeni doğulmuş uşaq olursa olsun, ya neçə aylıq uşaq. Bu xəstəliklər ara, bərkimə, dəri iltihabları, öskürək, qarın ağrı, bulantı və qusmaya işarə etmək olar. Amma bu ara, yəqin ki, heç bir problem xəstə uşaqdan sonra valideynini narahat və nigaran edə bilməz. Amma hörmətlilər, səy edin, sinirlərinizə hakim olub, belə bir vəziyyətlərdə bir həkimlə müşavirə edib uşağınızı sağlam saxlayasınız. Məndən bu qədər, canınız sağlam, evladınız sağlam, Allah mənada.
Bəli, dostlar, bu da verilişimizin sağlam həyat, sağlam bədən bölümü ki, əməkdaşımız Cənab Azəri təqdim etdi. İnşallah həkimlərin, ekspertlərin, mütəxəssislərin verdikləri tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir ana əməl edə. Dostlar, söhbətimiz uşaqların, körpələrin xəstəlikləri ilə bağlı idi. Yenə də biz söhbət edəcəyik və bizim verilişimizə inşallah bir daha da həkim qoşulacaqlar. Körpələrdə rast gəlinən digər problemlərdən biri onun gec-gec nəcisə getməsidir. Bu hal ilə üzləşən analar müxtəlif vasitələrə əl ataraq uşağa bayıra çıxmağa kömək etmək istəyirlər. Qəbizlik yaxud defekasiya prosesində yaranmış problemlər müəyyən səbəblərdən qaynaqlana bilər. Uşaqlar maye çox qəbul etsələr, bu qəbizliyin aradan getməsinə kömək edə bilər. Ana südü əmən uşağın 3-5-7 gün nəcisə getməməsi qəbizlik əlaməti deyil və heç bir xarici müdaxilələrə ehtiyac yoxdur. Həkimlər hər zaman bunu vurğulayırlar. Bayaqda həkim qeyd etdilər, bir sıra məqamlara toxundular, o cümlədən sarılıq xəstəliyinə ki, bu sarılıq xəstəliyi problemi əgər həll olunmasa, yəni əgər buna analar, atalar laqeyd yanaşsalar və həkimə göstərməsələr, bunun dərəcəsi yüksək ola bilər və bu yüksəkliyin nəticəsində uşağın beyninə ciddi ziyanlar dəyə bilər. Bu da çox təhlükəli bir məqamdır. Sarılıq müşahidə olunduğu üçün mütləq uşağı həkimə aparmaq lazımdır, xəstəxanada həkim yoxlamalıdır və sarılığın qarşısı alınmalıdır. Sarılığın qarşısı alınmasa, bu gələcəkdə bəzi xəstəliklərə də yol aça bilər. Biz indi isə yenə də həkimlə danışmaq istərdik. Mənim əməkdaşlarım həkimlə bağlantını yaradıblar. Yüksək təxəssüslü həkim uşaq xəstəlikləri mütəxəssisi cənab doktor Cəfər Xələfi bizim verilişimizə bir daha da qoşuldular. Cənab doktor, mən sizi bir daha da salamlayıram.
Salam.
Yorulmayasınız.
Sağ olasın.
Doktor, bayaq biz danışdıq, söhbət etdik, bir sıra məqamlara toxundunuz. Sarılıqla da bağlı. Bundan başqa, görürsən ki, bəzən körpələrdə qəvizlik də olur. Bunu necə aradan qaldırmaq olar?
Ana sütü içən körpədə məmulən qarnı yaxşı işlər, yəni qəvizlik elə bətər olmaz. 3 həftə əvvəldə uşaq yaxşı sütün yer, qarnı işlər, o cür qəvizlik olmaz. Amma 3-cü həftədən o yana körpələr başlarlar biraz qarınlarında nəfx törənər. Biraz
köpmə müşahid olar.
Köpə, qarınları biraz köpər. Biraz qəbiz olarlar, biraz çölə çıxmaqları ağrı ilə, sancı ilə olar. Buna deyərlər körpəlik sancılanmadır və 3-cü həftədən ta 3-cü ayazan davam edər. Bunu da gördülər analar, yenə deməsinlər ki, yəqin elə budur. Bir həkim həkmən görsün, amma bu problem 3-cü həftədən 3-cü ayazan körpələrdə olar. Ki, ana sütü yiyən uşaq, quru sütü yiyən uşaq da ikisində də olar və elə bir problem uşağa icad eləməz, xas bir dərman da istəməz, xas bir dava da
istəməz. Öz-özünə bu məsələ həll olar?
Bə, quzular gedər, özü toxtar gedər.
Aydındır.
Amma quru sütü yiyən uşaqlarda başqa bir problem də olar, o da qəbizlikdir. Yəni, uşaq, ana sütü yiyən uşaq gündə 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə mümkündür qarnı işləyən, amma quru sütü yiyən uşağın qarnı biraz qəbiz olar, biraz yubusat olar, 2-3 gündən bir uşaq çölə çıxar. O bahis olar ki, bunun sancısı biraz artıq olar, biraz köpük artıq olar. Onu da cərəhətmən bir həkim görə ona bir dərman göstərə. O yerədən ki, məğdurdur, biz analara deyox ki, hətmən ana sütü versinlər. Hətmən ana sütü versinlər və quru sütdən o yerədən ki, məğdurdur, uzaqcasınlar.
Doktor, niyə anaların bəzi analarda süd az olur ya bəzən gec olur, 2-3 gündən sonra süd gəlir? Bunun səbəbi nədir?
Normal surətdə bir ana ki, uşağı dünyaya gətirib, bir daha 2 gün hələ sütü az olar ki, ona ağız deyərlər.
Bəli.
Sonra sütü çoxalar. Bəzi şəraitdə, məsələn, o analar ki, sezaryen olublar. Operasyonla uşaq dünyaya gəlib ki, bə xatir ağrı, bə xatir bəzi davalar ki, anani bir yuş eləməkdə istifadə olunub.
Narkoz zəmar, bəli.
Bunların sütləri mümkündür, biraz bir vaxt gələ. 4-cü gün, 5-ci gün sütləri çox.
Onda nə etmək lazımdır? Şuan quru süt vermək lazımdır.
Onda tosiyamız budur ki, necə ki, əvvəl qismətdə dedim, müvazib olsunlar ki, uşağı çox qızışdırmadan sınav beləsinlər, qoymasınlar uşaq çox qızışdır. Uşağın mühiti çox isti olanda, örtüyü çox olanda, ev çox isti olanda uşağın dərisindən suun əldən verir.
Bəli.
Və çün dəryafdır dərbağa su, miqdar süt içirsək, uşaq suyu və sütü ikisi bildir, yəni mayat ki, dəryafdır, fəqət elə o sütləndir.
Bəli.
Çün azdır, uşaq tez duçarı dərbağa suun azlığı olay və qızma gəlir uşağa. Bu neçə gündə gələ hətmənlənən istirahat kafisi yola, şifayətlə istirahat eləyər, yeməli, içməli yaxşı ola, müsəkkinata ağrısı azala və çox tez-tez uşağına süt verə. Bu şey ki, bahis olur, ananın sütü çoxala, uşağın əmməyidir.
Bəli.
Ən mühim faktor ki, bahis olur, ananın sütü çoxala, uşağın əmməyidir.
Bəli.
Qafazat ayrı ipək olub.
Aydındır. Dinləyicilərimizin biri sual unvalıyıb ki, yazıb ki, eşitmişik sezaryanla uşaq dünyaya gələndə onda müəyyən problemlər ortaya çıxır. Bu nə qədər düzgündür?
Ləgən problemləri?
Uşağın özündə sonra, uşağın özündə problemlər olur. Uşaq xəstələnir. Bu düzgündür mü?
Yox. Belə bir zat ola bilməz. Elə təbii surətdə doğulan uşaqla sezaryan uşağın.
Heç bir fərqi yoxdur.
Olsa, bir təfavücü yoxdur.
Ananın özündə necə? Ananın özündə bu ziyan ola bilərmi?
Yəqin ki, biz təbiətdən görə bərbağı peyrədi eləyək də, təbiət, təbii doğumu qoli qoyub ki, analara. Siz də deyən bir qeyri-təbii bir doğum rəvişidir.
Bəli.
Yəni, çarəsizlik zamanda, o zaman ki, bir problem var, bir ciddi problem var, aniya ya körpüyə, siz də deyən olun. Siz də deyən, hər hal biraz arizəli bir misalən, dedim, məsələn, ananın sütü 4 gün, 5 gün çəkir çoxalı. Uşaq 4-5 gün az qalıyır. Mümkündür, quru sütə düşür. Bir həkim quru sütü verə. Uşaq da quru sütə nənənin sütün yeniyə. Və ayrı problemlər də xod nəniyə. Dərhal operasyon, qarniyatlar. Onun problemləri mümkündür, ananı biraz əziyyət eləyə.
Bəli, aydın məsələdir. Doktor, digər tövsiyələrinizi eşitmək istərdik uşaqların sağlamlığı ilə bağlı, xəstəliklərlə bağlı. Varsa buyurun lütfən.
Bir dənə körpə uşaq ki, təzə dünyaya gəlib. Əgər ana sütü kifayətlə olsa, kifayətlə ana sütü isə yəqin ki, heç davyan yazı yoxdur. Yəqin ki, səlamətlə böyüyəcək. Uşağın əgər bir problemi olmasa, sadəcə nənə sütü və də vitamin gətirəsi. O da tənha vitamin ki, körpəyə lazımdır. Vitamin D-dir. Başqa vitaminləri zaten, yəni yəqin ki, çox elə bətər lazımdır.
Bəli.
Ana sütü behtərin dərvaqı həm davadır körpəyə, həm dərvaqı yeməkdir, həm qəzasıdır.
Bəli, aydındır. Digər bir sual da dinləyicimiz ilə indicə məlməl gəldi çatdı. Uşaqların çimizdirməsi ilə bağlı suyun nə qədər bunlara zərər, su necə olmalıdır? Bu vaxtda istəyibləşə izahat verəsiniz.
Körpə uşağı çimizdirəndə gərək çox zamanı az ola. Elə bir iki dəqiqədər uşağı gərək hamamın içinə aparıb çox isti hamamda buxarı yola elə yerlərə aparmayanlar. Körpə uşağı çox tez, 2-3 dəqiqənin ərzində bir dənə mülayim şampu, uşaq şampu ilə, körpə şampu ilə uşağı yub, mülayim su 40 dərəcə santigrad. Çox isti də olmasın. Fori bədənin yuvalar, çünki körpə çox tez soğuqda yer. Bir,
Bəli.
İkincisi, hamam çox isti olsa uşaq haldan gedər, nəfəsi gedər.
Bəli.
Çox rahatsızlığı əsas edər. Ona görə uşağın yuyundurmağı, dərin alıcı, həftədə 2-3 dəfə. Əgər hava müsait olsa, məsələn, biz özümüz Azərbaycanda, qışda hava çox soğuq olur, soğuk dəymə xətəri var uşağa. Deyir, o həftədə 2 dəfə eləyin. Amma yay fəslində hava xoş olanda hətmən bir gün, bir gün yox, uşağı cəyək yuyundurarlar. Kurtar zamanda hamam körpəsi çox isti olmayan və ayrı məsələ budur ki, uşağın bədənin yuvanda, başın yuvanda hətmən başının dalından cəyək suyu dökələr. Heç zaman uşağın üst tərəfindən cəyək suyu dökməyələr, çünki uşaq su qaçar boğazına boğular.
Bəli.
Bunu da nəzərdə
alınır. Aydındır. Doktor, doğuşdan sonra, neçə saat sonra uşaq yuyunmalıdır əsasən?
Xas bir zaman tövsiyə olunmayıbdır. Əgər körpə dünyaya gəldi, vəziyyət umumisi normal oldu, vəziyyət umumisi yaxşıdır, yundurmaqdan mühüm uşağı əmizdirməkdir.
Bəli.
Əvvəlki saatlarda uşağı yundurmaq tövsiyə olunmur. Çünki uşaq yuyunanda biraz da yorğunlaşır
Bəli.
Və yuxusu gəlir, yatır və nənə sütün yemək biraz da vaxta qalır.
Bəli.
Ona görə lazımdır ki, hətmən neçə saat dünyada.
Çünki 2-3 gündən sonra yuyundursa problem.
İkinci gündə yundurmaq olar, fəqət uşağın göbəyin bunu nəzərə alsınlar, gərək kamil qurudalar.
Aha.
Kamil gərək qurudalar, rütubət, yaş orada qalmaya.
Bəli.
Çünki yaş qalsa ora, həm ufunətin xətəri çoxalır.
İnfeksiya yerdə bilər, bəli.
Bir vaxt düşər göbə.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, cənab doktor Xələfi. Minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik gözəl izahlara görə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın əmanında.
Çox sağ olunuz, Allahın əmanında.
Bəli dostlar, bu da həkimin gözəl söhbətləri, izahları körpələrlə bağlı çox incədir. Yəni, biraz diqqətsizlik görərsən ki, körpənin xəstəliyi ilə nəticələndi. Onun yuyundurulması, çimizdirilməsi, geyimi, yatdığı otağın o temperaturu, bunlar hamısı önəmlidir, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bir sıra xəstəliklər də vardı, o cümlədən sarılıq xəstəliyi ki, bir çox uşaqlarda bu özünü göstərir. Tez bir zamanda, yəni bunun ilk əlaməti gözdə olar, görün gözdə, gözün ağında sarılıq müşahidə olar, sonra üz nahiyyəsində, sonra qarın nahiyyəsində və bədənin başqa nahiyyələrində bu sarılıq müşahidə olunur. Bu sarılığı ciddi tutmaq lazımdır, mütləq bir mütəxəssis həkim yoxlamalıdır və sarılıq məsələsi həll olunmalıdır. Bir də vurğulayırıq ki, həkimlər deyirlər bu sarılıq məsələsi həll olunmasa, Bu, gələcəkdə bir sıra xəstəliklərə yol aça bilər ki, ən əsası beynlədir. Beynə bunun ciddi ziyanı dəyə bilər. Bəli dostlar, bununla da bugünkü verilişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatmaq üzrədir. Bu günləri körpələrin sağlamlığı ilə bağlı söhbət etdik. Onlarda yaranan bir sıra xəstəliklərə, sağlamlıq problemlərinə toxunduq və həkim də çox gözəl izahlar verdi məsələ ilə bağlı. Ümid eləyirəm ki, həkimin verdiyi bu izahlardan, tövsiyələrdən faydalanmış olasınız. Bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Biz inşallah sabahlarda sağlamlıqla bağlı söhbət edəcək və mövzumuz sabahçı verilişimizə Alzheimer xəstəliyidir. Bu xəstəliklə də bağlı sualınız olsa, elə suallarınızı indəmizə ünvanlayın ta biz sabahlara həkimə suallarınızı ünvanlayaq. Növbəti görüşlər arzusu ilə biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında. Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah bu saatada Karan Radiosundan səslənən verilişlərdən razı qalıbsınız. Mübarək Ramazan aydır, oruç namazınız qəbul olsun, əxlaq dərslərini öyrənmək günləridir və elə bu səbəbdən Aran Radiosu da əxlaq dərsləri başlıqlı verilişini nəzərdə almışdır ki, qısa müddətlə dərin məlumatları təqdim etməyə çalışır. Buyurun izləyin, əxlaq dərsləri sizin nədir?
Özümü tamam əzizləri dəvət edəyəm Allah-u Teala'nın təqvasinə. Təqva tuşədir həm dünyaya, həm ahirətə. Ağa Rasulullahın bu xütbəsinə bir diqqət elə. Həzrət Hürey, Əyyuhənnas, namaz-ı cümə, Peyyambər, namaz-ı cümə Peyyambərimizin xütbəsi. Əyyuhənnas, lə yəşğələnəkum dünyakum ən ahirətikum. Olmaya dünya sizi məşgul edəyə ahirətizdən. Əmr Əleyhisselam gəldi, dayandı pazarda, ağladı. Dedi, əcəl cünüz bu cür andı seysən, gecə olcu pazarda bu işi görəysən, alverdə, and işməkdə, gecə yatmaqda məzmun rivayətidir. Pəs siz hasan amadə olaysınız, hazırlaşıysınız ahirətə. Fəla tövsiru havakum ələ taəti rəbbikum. Demə gölüm nə istəyir? Denən Allahım nə istəyir? Ya məşərəl müslimin, Ay müsəlmanlar, həzrət ürdü, şəmmiru, qolunuzu çırmalayın. Fə innəl əmrə ciddun, məsələ çox ciddidir. Biləxərə bizim yolumuzun üstündə bərzəq var, məhşər var, ahirət var, hesab var, əqəbat var, çıdaf var. Və təəhəbu, hazırlaşın, fə innəl rəhilə qəribun, çöşmək yoxundur. Və təzəvvədu, zumar götürün, fə innəl səfərə bəqidun. Səfər uzaqdır. Məlum deyir ki, biz bərzəqdə 100 il qalacaq yox, 1000 il qalacaq yox, neçə min il qalacaq yox. Orada sən keçinəcəksən. Nə ilə keçinəcəksən? Göçə əxlaqla, göçə ədəb ilə, vacibat ilə, müstəhəbbat ilə. Lari əncam verirsən. Və xəffifu əsqaləkum, yüküzü azaldın. Fə innə varaəkum əqəbətən kəuda, dalıqda çox bətər gədik var. لا يبطعها إلا المخفون بني إليا بالمس تغير يا سوشا بو جديدن مجر او چه حساب ينجل اولا جوريسن او سفردن جلندا تيارادن قطاردن شي هانسونن الیندا بیر دنه ساچی وار یولون توتتو چیکتی جت اما نخره بونو گوچو وار هلا جرتچیدا یوچون افتارالار اخری هارا ساتا نذر هی özün yey هی özün yey بو نذر olacak Bəzi adam qiyamətə gəlir, dalında dünyanı üçün gətirir. Dünyanı üçün. Peyğəmbərimiz elə ki, Məkkəni fəth elədi, çıxdı Safa dağının üstünə. Bəni Haşimi yığdı, dedi, Bəni Haşimdən işim var. Yəni, öz tayfasın. Öz tayfasın yığdı, dedi, sizdən işim var. Həzrət sürdü, ya Bəni Haşim, ya Bəni Əbdülmuttalib, İnni Rəsulullahi iləykum, mən sizə də Peyğəmbərəm, ha? Deyərsən ki, elə bizim familimizdir Peyğəmbər, yox. Mən sizə də Peyğəmbərəm. Və inni şəfiqunə əleykum, ürəyim sizə yanıq. La təqulu inna Muhammedən minna. Allah! Oğlum ya fikrinden çese diyesem peygamber bizdendi. Bilahara partımız var Allah'ın mehzerinde. Bir cümle deyirdi beden əsir. Hazret durdu fevallahi Allah'ın işte. Ma evliyai minkum ve la min gayrukum illel muttequn. Benim dostum, benim adamım dör ne sizden ne gayri sizden məcər o cehli təqvadır. Benim nisbəti familim odur. Hasabi Rabbi Allah. Hasabi Rabbi Allah. Nesabi hasbi Allah. Bir kitap şöyle yazırsan. Hazreti Hüreyy hasabi Rabbi Allah. Nesabi hasbi Allah. Bir, ayrı bir alemde son şu fırsatta o cevap atsın. Ala fela a'rifukum ta'tuni yawmal qiyamati tahmiluna ad-dunya ala riqabikum. Peygamberimiz vurdu. Beni haşim olmaya kıyamette görem dünyanı çatırsan dalva gereysen mahşere. Ve yatin nas yahmiluna al-ahire. Ama merdum zamat dünyanı dalında getire. Seni ki benim adamımsan peygamber vurdu öldür gelesen. Ala ayık olur. Ve inni kad a'zertu fi ma beyni ve beynekum. Ben üzrü selbeledim sizden. Ta üzrün yoktu kıyamet. Yetirdim. Ve inneli amelekum ve lekum amelukum. Benim amelim özümədir, sizin əməliniz de özünüzdür.
Aran radiosunu devam ettiririk. Minnettarım ki bizimləsiz. Sağ olun ki bizi eşidirsiniz. Efri Tapşaq haber grubunun siyasi bölümündə çalışan əməkdaşlarımıza bir veriliş hazır ediblər. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini 10 dəqiqə müddətində efirdən təqdim olur. Buyurun izləyin.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Mehribana bağışlayan Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş gördük hər biriniz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış vericilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanun dəyişdi. Fikirlər haçalandı. Lavrovun Ermənistandakı ifadəsi Azərbaycanda etirazla qarşılandı. Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransa və Kanadanın bəyanatını tənqid edib. Sfera.az saytında dini etiqad azadlığı haqqında qanun dəyişdi, fikirlər haçalandı, razılar və narazılar sərlövhəli məqalədə haqqında bəhs edilən qanuna dəyişikliklər şərh edilir. Bu günlərdə Azərbaycan Milli Məclisində dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər əsasən uşaqların dini etiqada məcbur olunması qadağan edilir. Amma bu dəyişikliklərə baxışlar bir mənalı deyil, fikirlərdə haçalanma var. Belə ki, qanunun tələblərinin sərtləşdirilməsini, eləcə də yumuşaldılmasını dəstəkləyənlər var. Qanun əsasən, uşağı dini radikalizmə yönəltməyə icazə verilmir. Uşaq hansı istiqamətə meyillidirsə, həmin istiqamətdə də inkişaf etməlidir. Həm də yeni tələblər ortaya çıxarsa, müddəalarına baxıla bilər. İlahiyyatçılara görə isə müzakirəyə çıxarılmadan, ictimaiyyətin fikirləri öyrənilmədən qəbul edilən qanunda kimin öz istəyi ilə, kimin zorla etiqad etməsini, uşağın zorla etiqada gətirilməsi, valideynlərə qarşı hansı tədbirlərin görülməsi suallarını hansı qurumların cavablandıracağı açıq qalır. Azərbaycan Milli Məclisinin bu layihəsi ilahiyyatçılar tərəfindən, dindarlar tərəfindən və ümumiyyətlə Azərbaycanda xalq kütlələri tərəfindən etirazla qarşılanır. Radikalizm və dini ifratçılığı bahanə edərək belə bir qanun layihəsini qəbul edənlər Milli Məclisdə xalq kütlələri tərəfindən tənqidlə üzləşirlər. Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində dini ifratçılıq, dini radikalizm bahanəsi ilə uşaqların maariflənməsi ilə mübarizə aparılır. Bunu qanun layihəsi formasında ictimaiyyətə təqdim edənlər əslində dinə qarşı fəaliyyət göstərdiklərini gizlədə bilmirlər. Bu layihəni qəbul edən deputatlar əslində Azərbaycanda dindarlığın genişlənməsinə mane olmaq istəyirlər. Onlar çalışırlar ki, gənc nəsil dinlə tanış olmasın, tam qərb dəyərləri ilə tanış olsunlar və dinlə uzaqlaşsınlar. Davam edirik. Yeni sabah.az saytı isə iti qovduq, qaldı yiyəsi sərlöhəli məqalədə Rusiya Xaricişlər Naziri Lavrovun mayın 6-sında Ermənistanda keçirdiyi mətbuat konferansında vurğuladığı Ermənistan razılıq verməsə Zəngəzur dəhlizi açıla bilməz ifadəsini izah edir. Müəllifə görə, Lavrovun dediyini erməni tərəf özü deməyə cürət etmir. Azərbaycanla Rusiya nazirinin dili ilə danışır. Onun fikrincə, Zəngəzur dəhlizi təkcə Zəngilandan Corusa yol çəkmək deyil, Mehridən keçərək Naxçıvana çatmaq deməkdir. Müəllifə görə Lavrov deməli idi ki, 2020-ci il 10 noyabr üçtərəfli bəyanatını imzalayan Ermənistan kommunikasiyaların açılması ilə bağlı öhdəlik götürüb, indi də zəhmət çəkib bəyanatın şərtlərini yerinə yetirməlidir. Müəllif xatırladır ki, Ermənistanın Zəngəzur dəhlizini açmaqdan imtina etməsi 10 noyabr bəyanatının müddəalarının qüvvədən düşməsi deməkdir və sənəd qüvvədən düşərsə, Rusiya sülh məramlılarına veriləsi bir sual qalır. Sizin burada nə işiniz var? Fransa və Kanada Xaricişlər Nazirliklərinin rəsmi Twitter səhifələrində Azərbaycan tərəfindən 3 erməni əsirinin azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və digər erməni əsirlərin də azad olunmasına dair çağırış edilir. Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyinin təmsilçisi Leyla Abdullayeva deyib ki, bu Azərbaycan tərəfindən edilən ilk humanist addım deyil. 70-dən artıq erməni əsiri qarşı tərəfə qaytarılıbdır. Bunun qarşılığında isə 20 gün sonra Azərbaycan ərazilərinə öz hərbiçilərini yerdi. Bu hərbiçilərin törətdiyi terror aktı nəticəsində 4 nəfər Azərbaycanlı hərbiçi həlak olub, 1 nəfər mülki şəxs isə yaralanıb. Hər iki ölkənin xarici siyasət qurumunun diqqətinə çatdırdıq ki, Ermənistan tərəfi hələ də beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərini eləcə də üçtərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Yəqin ki, Ermənistanın 1991-94-cü illərdə müharibə zamanı itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə məlumatı bu günədək verməməsi